mga kaigsuunan, salamat sa tanan nga inyong gibuhat alang sa paggahimo, sa pagtabang sa uban nga mamahimo, nga tinuod nga mga sumusunod ni Hesus Kristo ug makatagamtam sa mga panalangin sa balaan nga templo. Salamat sa inyong pagkamaayo, mga talagsaon kamo, mga matahom. Akong pag-ampo nga kita makamatikod sa makapaghimatuod nga impluensya sa Espiritu Santo samtang hingpit kita makasabot nga mga anak kita sa Dios. Ang pamilya o sa kapamayag nga sa kalibutan nag-ingon, ang tanan ng mga tao, lalaki o babae, gilalang diha sa panagway sa Dios. Ang matag-usa hinigugmang espiritu nga anak sa mga lalaki ng mga lalaki o babae sa langitong amahan o sa hinigugmang espiritu nga anak sa Dios. Kita piniling mga espiritu kinsa gitagana sa pagdungha at diha sa kahingpitan sa mga panahon sa pag-apil sa pagpahiluna sa mga sukaranan sa dako nga bulaton sa ulahing adlaw. Miingon si Presidente Russell M. Nelson, gitadluan kamo dito sa kalibutan sa espiritu sa pag-andam kaninyo alang sa bisan unsa butang nga inyong masugatan at sa ulahing bahin ining ulahing mga adlaw. Mga pinili kamo nga mga anak sa Dios, aduna kamo'y gahom sa pagbuntog sa kaaway. Ang kaaway hinoon na kaila kinsa kamo. Nahibalusiya sa inyong balaang panulundon ug sa nagtinguhang mulimit sa inyong yutanong langitong potensyal pinaagi sa paggamit sa tulog kapi, paglingla, pagbalda, pagwagtang sa kadasig. Ang kaaway magamit sa paglingla nga himan sa kapanahonan ni Moses. Ang ginomiingon kang Moses, tanawa, ikaw akong anak. Ako adunay buhat alang kanimo, ikaw may pagkasama sa akong bugtong anak. Wala madugay humanin ning mahimayon nga pranaon si Satanas misulay sa paglinla ni Moses. Magka-interes kini nga pulong, Moses, anak sa tao, simba ka nako. Ang paglinla wala lang diha sa pagdapit nga mosimba kang Satanas, apan ang paglinla na usab sa paagi sa iyang paghulagway ni Moses isip anak sa tao. Inumdumi ang Ginoo bag ulang miingon kang Moses nga siya anak sa Dios. Gilalang may pagkasama sa iyang bugtong anak. Ang kaaway walay hunong nga misulay sa paglingla ni Moses. Apa nagdumili si Moses. Pahawa gikan ka nako Satanas kay kining usa ka Dios lamang ako musimba nga mao ang Dios sa himaya. Nahinumdom si Moses kinsa siya nga siya anak sa Dios. Ang mga pulong ni Moses magamit kaninyo og kanato. Gilalang kita subay sa kaugalingong panagway sa Dios ug siya adunay pabuhat kanato. Ang kaaway musulay sa paglingap pinagi sa pagkalibot kung si kinsa kita. Kung dili kita makasabot kung kinsa kita, lisod ang pag-ila kung unsay atong maabot. Ang kaaway musulay usab sa pagbalda ka nato, palayo kang Kristo sa iyang dalan sa pakigsaad. Si Elder Ronald E. Resman may paambit sa musunod. Ang plano sa kaaway mao ang pagbalda ka nato gikan sa espirituhanong mga saksi, samtang ang tingo sa Ginoo mao ang paglamdag ug pagpaapil ka nato sa iyang buhat. Sa atong panahon doon ay daghang mobile dalakit sa Twitter, Facebook, Instagram ug dugang realidad sa internet. Ug daghan pa, kining mga pag-abante sa teknolohiya makatingala apan kun dili ta mag-amping, makabalda kini kanato. Ang paggamit ni ini sa tukmang paagi magdala og gahom sa langit. Ug kita makasaksi sa mga milagro samtang magtinguha kita sa pagpundok sa tagtibulag nga Israel sa duha ka kilid sa tabil. Magmaninampingon kita o dili magpasagad sa atong paggamit sa teknolohiya. Ipadayon ang pagbangita o mga paaging ang teknolohiya makapadol nato sa manuluwas aron matuma ng iyang buhat samtang mag-andam kita sa iyang ikaduhang pag-ani. Katapusan, ang kaaway nagtinguhan nga kita mawagtangan sa kadasig. Mawagtangan kita sa kadasig kung ikumpara nato atong kaugalingon sa uban, mubati nga wala matuma ng atong gilauman, lakip ang kaugalingon atong gilauman. Nang nagsugod ko sa akong doctoral program, nawagtangan ko sa kadasig. Ang programa mo dawat lang ugubat ka estudyante anang tuiga, ug hawod ang uban. Tag-a sila og score sa mga test, ug mas daghan og kasinatian, ug kamasaligon sa ilang mga abilidad. Human sa akong unang duha ka semana sa programa, ang mga pagkawala sa kadasig ug pagduhaduhan, akabikto, nga daw mubuntog ka nako. Mihukom ko nga kung kumplituhon man ako kining upat ka tuig nga programa, muhuman gayud ko sa basa sa ugbasa sa basahon ni Mormon matag semester matag adlaw sa akong pagbasa ako namatikdan ang pamahayag sa manuluwas nga ang Espiritu Santo motudlo kanako sa tanang butang o mudala sa tanang butang sa akong panumduman. Nagpahinumdum kinikin sa ako isip anak sa Dios. Nagpahinumdum nga ako dili mo kumpara sa akong kaugalingon ngadto sa uban og mihatag na akong pagsalig sa akong balaang tahas aron mo lampos. Mahal kong mga higala, Ayaw itugot nga dunay musakmit sa inyong kalipay. Ayaw itandi inyong kaugalingon sa uban. Paliog hinumdumi ang mahigugmaong pulong sa manuluwas. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo ni inidili sama sinitagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkagol ang inyong kasing-kasing ni magtanaw. Unsa ano to sa pagkaplag ni ining kalinaw? Paghinumdum kung sikin sa kita o pagbuntog sa tulo ka mga pi sa kaaway. Una, hinumduming ang una o dako ang asugo mga pagigugma sa Diyos sa tibok natong kasing-kasing gawin mo ko na huna. Ang tanan natong buhaton kinahanglan dinasig sa atong gugma kaniya o sa iyong anak. Kung magpalambo kita sa atong gugma alang kanila, pinagi sa pagtuman sa ilang mga sugo ang atong kapasidad sa paghigugma sa atong kaugalingan o sa uban mulambo. Makasugod kita sa pagserbisyo sa pamilya, mga higala o mga silingan, kay makita nato sila sama sa pagkakita sa manluluwas kanila, isip mga anak sa Diyos. Ikaduha, mag-ampo sa amahan sa ngalan ni Jesucristo, matag-adlaw, matag-adlaw, matag-adlaw. Pinaagi sa pag-ampo kita mubati sa gugma sa Diyos o makapakita sa atong gugma alang kaniya. Pinaagi sa pag-ampo, makapasalamat kita o makapangayo o kusog o kaisog sa pagtugyan sa atong kabubuton ngadto sa Diyos o magiyahan sa tanang butang. Awhagon ko kamo sa pag-ampo sa amahan uban sa tibuok kusog sa kasing-kasing nga kamo mapuno ni ini nga gugma. Aron mahimo kamo nga mga anak sa Diyos nga kun siya mo abot kita may sama kaniya. Ikatulo, basaha og tunay ang basahon ni Mormon, matag-adlaw, matag-adlaw, matag-adlaw. Mas nagkamayo ang akong mga pagtuon sa basahon ni Mormon kung mabasa ko inubanan og pangutana sa akong unahuna. Kung magbasa kita inubanan sa pangutana, makadawat kita og pagpadayag og mahibalo nga si Propeta Joseph Smith na mulong sa kamatuoran dihang mipahayag siya ang basahon ni Mormon maong labing tukma sa bisanhain nga basahon din sa yuta. Ugang usa ka tawo may duol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda kasabisan hain nga basahon. Ang basahon ni Mormon naglangkob sa mga pulong ni Kristo ug mataba nga kita mahinumdum kun sikinsa kita. Sa katapusan, pagminampuon sa pag-ambit sa sakramento matagsimana, 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 pinaagi sa mga ordinansa sa pagigsaadog sa priesthood lakit sa sakramento, ang gahom sa pagkadisnon ipakita sa atong ginabuhi. Sildar David Narmitudlo, ang ordinansa sa sakramento o sa kabalaan o binalikbalik nga pagdapit nga sinserong maghinulsol, magbag-o sa espirituhanon. Ang pag-ambit sa sakramento sa kaugalingon niini, dili makapasaylo sa mga sala. Apan kung tinuray kitang mangandam o maapil na ining balaan ng ordinansa o bansa mapinabusan o kasing-kasing o mahinulsolong espiritu, gisaaran kita nga kanunay makabaton sa espiritu sa Ginoo o ban ka nato. Samtang mapaubsanon kitang muambit sa sakramento, mahinumdum kita sa pag-antos ni Jesucristo na nasagradong tanaman sa Getsemani o sa iyang sakripisyo de sa cross. Magpasalamat kita sa amahan sa pagpadala sa iyang bugtong anak atong manunubos o mapakita sa atong kaandam nga mutuman sa iyang mga sugo o sa kanunay mahinumdum kaniya. Adunay espiritual nga paglamdag nga nauban sa sakramento. Personal kini. Influential o gikinahanglan. Akong mga higala, musaad ko nga kung maningkamot kita sa paghigugma sa Dios sa tibok natong kasing-kasing, mag-ampo sa ngalan ni Jesucristo, magtuon sa basawan ni Mormon o panampuong maambit sa sakrament, maangkon nato ang katakos o ban sa kaligun sa Ginoo sa pagbuntog sa makalinglang mga buhat sa kaaway, sa pagpaminos sa mga pagkabalda nga mulimitara sa atong balaang potensyal o mabatukan ang pagkawala sa kadaseg nga mupaminos sa atong kapasidad sa pagbati sa gugma sa atong langitong amahan o sa iyang anak. Muabot unya nga kita hingpit nga makasabot kung si kinsa kita isip mga anak sa Dios. Mga kaigsuunan, akong ipaambit ang akong gugma ug mupahayag ako sa akong pagsaksi nga nasayod ako nga ang langit nung amahan buhi ug si Jesus mao ang Kristo. Gimahal na ako sila. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, mao ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Kita isip mga miyembro sa iyang simbahan adunay balaang buluhaton sa pagpundok sa Israel ug pag-andam sa kalibutan alang sa kaduhang pag-ani sa Mesiyas sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Ang